Eta gaurkoan ere astelena den honetan iritsi zaigu kazetaritzari bere tartea emateko ordua, kazetaritza ardatz boletinari bere tartea emateko ordua ere, eta horretarako gurean dugu Peio Urzelai, arratsaldeon.
Arratsaldeon.
Zer moduz?
Ongi.
Ongi? Asteburu luzearen ostean ongi?
Bai, bai.
Ongi aprobetxatu duzu?
Bueno, besterik gabe.
Besterik gabe. Bueno, ba, gaurkoan 52. zenbakia dugu, boletinaren 52. zenbakia. Zer kontatu diguzu, zer kontu desente daudela esango nuke, lehenengo puntuan kazetariak eta espioiak, adiskidetasun arriskutsuak. Zer da hau?
Bueno, atzo izan zen prentxaskatasunaren nazioarteko eguna, eta gai gehienak horrekin lotuta daude, ez? Lehenengoa kenduta, ez? Pixka bat ez dago zuzenean zeharka bali bada ere, bai, baina bueno. Eta, ba, topatu dut zera, ez? Bideoreportaje bat Alemaniako telebista publiko, bueno, kate publiko, publikoan argitaratutakoa eta 28 minutuko bideoreportaje bat gai bitxi batekin, ez? Kazetariak eta espioiak eta ze harremanak dauden hortan, ez? Eta oinarritzen da kontakizuna pues duela urte desente, 2005-an deskubritu zen praktika bat, ez? Bertako zerbitzu sekretuen agentziak edo kanpo zerbitzu sekretuen agentziak ba deskubritu zen kazetariak espioitzen zitula, ez? Alemanak. Eta eskandalo bat izan zen eta hor eta ez hori bakarri, pixka bat beranduago deskubritu zen zerbitzu sekretu horrek siglaengatik deituko dugu, ze bestela ezin da oskatu.
Bai, nahiko lan egia san.
siglak ez dira BND, ez? Ba, BND zerbitzu sekretuak zuen bakarrik kasetari batzu gaina kritikoa zirenak zerbitzu sekretuarekin eta bar, ez? Baizik eta informanteak zituela kasetarien artean. Eta are gehiago, kasetari informante hoietako batzuek, ba, informazio ematen zioten beste Davide buruz, beste kasetari buruz, ez? Eta historia guzti hori, bere garaian deskubritu zana, ba, orain, zera, ez? Noaiteko, ba, hori, Alemaniako Deutschwelle kate pribatuko kasetari batek, reportaje bat egin du orduko protagonista batzuk ba elkarrizketatuz eta bar, ez? Ta erabiltzen du pixkat gogoeta egiteko harreman hoien artean, ez? Ba beti dago bueno, kazetariak behar dituzte iturriak eta beti dauzkate harremanak ba batzukin zein besteekin, ez? Bai espioiekin, zerbitzu sekretuekin, poliziakin edo politikoekin edo bestelako iturriekin, ez? Eta, bueno, gogoeta dago noraino harreman hoiek zera, ez? Garatu daitezken, ez? Ea informazio iturri bilakatu daitezke, zerbitzu sekretuentzat, kazetariak, ezagoza da informazioa jaso eta publikatzeko, baina informazio iturri bihurtu ba, pixka bat gehiegi ote dan, ez? Eta, bueno, horren inguruan zer gertatzen dan, eta, bueno, ze harremanak sortzen diren, eta nola dan posible iristea beste kasetari buruz, edo beste Davide buruz informazioa ere ematea, ba, irugarren bati, eta ba, ez, pixka bat. Mundu, pelikuletako mundu.
Nahi, ez da.
Eta reportajea, errez ikusten da, dago, zea, ez, gaztelaniaz bikoiztuta, beste hizkuntz batzuetan ere bai, eta orduan ondo jarraitzen da, azpititulori gabe, eta, zea.
Oso ongi, ba, hori nahi duenak ikus dezala. Interesgarria iruditzen bazaio, ba, hortxe dago. Baina, bueno, horrengon, agian, loturaren bat izan dezake, ez da zelatatze horretan, ez dakit agian.
Hori da, ez da berria, osea, lehen aurrekoan aipatzen genuna, ez? Ba, nola kasetari batzuk zelatatuak ziren edo espiatuak izan ziren bere garaian, Alemanian, baina hau ja, bueno, ikerketa, oingo ikerketa baten arabera, kasetarien azerteko federazioaren ikerketa batek agerian jarri duena, zera, ez? Sistematikoa da, ez? Edo nolabaiteko gertatzen ari da zelatatze sistemiko bat, eta batez ere baliabide digitalekin. Zea, ez? Hau da bat, telefonoak eta ordenagailuak edo hakeatuz. Hori da nolabaiteko teknologia erabilita, ba, gaur egun gertatzen den zelatatze masibo edo sistemiko horren kasua, ez? Eta hor aipatzen da nola erabiltzen duten, ba, zera, sistema batzuk non, ba, hori, ba, Pegasus ezagunagoa da, baina badaude beste tresna batzuk horren antzekoak, Predator eta Grafit, esate baterako, eta hoiek zera, ez? Sartzen dira telefonoan edo ordenagailuan eta ez da zer egin behar praktikamente, ez? Ba, zero klik edo klik bakarreko gaitasuna dakate, oso intrusiboak dira eta kontrol hartzen dute zera, ez? Gailuena eta bar. Eta, bueno, horri buruz pixka bat, nolaite ikerketa hau informatika eta telekomunikazioko ingeniari eta segurtasuna ditu batek egin du, Samar Alai, eta berak azpimarratzen du, ba, txostenean eta ba, adierazpen askatasuna isilean desustatzeko erabiltzen den arma dela zelatatzea, ez? Kasetariak zelatatzen direnean iturriak desagertu egiten dira, ikerketak eten egiten dira, autozensura ohikoa bihurtzen da, ez? Eta, bueno, horren larritasuna adierazteko, ez? Iturriek, kasetariek zentzin direla dakitenean ere, pues itxeiteari uzten diote, duko egiten diote, kasetariek beren burua zentzuratzen dutenean, seguru mantentzeko, ba, publikoak egia jakiteko aukera galtzen du, ez? Hori da, noeteko katea, ez?
Ba, urrengo puntura salto egingo dugu eta hor sartzen da, prentsa askatasunaren nazioarteko eguna, ez da?
Bai, ja, hau da, olako egunek, zera ez, nazio batuen erakundeen batzar nagusiak izendatzen ditu, kasu honetan UNESCOk egindako gomendioa jarraituta, eta prentsa askatasunaren nazioarteko eguna uste dut 1993an edo zera ez izendatu zela eta bueno bai 1993an ez non ikusten eta orduan, bueno, urtero hainbat gauza egiten dira, ez? Eta UNESCO egiten du ba, konferentzia global bat antolatzen du, aurten Zambian izango da, Zambiako hiriburuan, Lusakan, eta etorkizuna bakian eraiki lelopean izango da, gaur bertan, ez? Atxu izan zen eguna eta gaur konferentzia. Eta horri begira, ba, bueno, egiten dute, ba, ze gai aztertu nahi dituzten konferentzian, ze enfokea edo ze landu nahi duten, zertan sakondu, eta, bueno, eta hori markatze dute ze gaia jorratu nahi dituzten, ez? Eta hiru zutabe nagusi dauzkate lantzeko, batetik prentsa askatasuna, bakea, segurtasuna eta garapen ekonomikoa, holako multzo bat, non ba, hori gatazka, krisi eta susperraldi edo bakegintza prozesuetan kasetariak babestearen garrantzia aztertu eta azpimarratu nahi dute, eta bereziki emakume kasetarien kasua, eta hori erabat lotuta dagoelako gizarteen informazio eskubidearekin, ez? Bigarren zutabea eraldaketa digitala, adimen artifiziala eta informazioaren osotasuna, pixka bat gai hori aztertu nahi dute, nola era egiten dion horrek guztiak adierazpenan askatasunari eta edabideen independentziari, baitere konfiantza publikoari, eta hirugarrenik Daviden bideragarritasuna, ez? Anistasuna eta inklusibitatea eta arreleo hortan Daviden ekosistema bideragarri izateko edo independente eta plurala izaten jarraitzeko, ba bueno, ze zailtasunak dauden eta kontutan hartzen da eta gai horiek landuko dira, eta bai ez, baztertuko ahotsak aintzat hartzeko eta gazteak erakartzeko eta genero berdintasuna sustatzeko politikak eta, bueno, gai horiek landu nahi dituzte, ez. Eta badaude, ba, bueno, horri buruzko referentzia batzuk aipatzen dut ere, bai, ez da laburtu ez, ba Daviden nazioarteko elkarteak egin duen prentsa askatasunaren nazioarteko egunaren arira egin duen txostena, eta baita ere aipatzen dute referentzia bezala, gehiago sakondu nahi izan ezkero. Beti dira interesanteak holako informazioa jaso eta bildu, eta zer irakurri badago.
Urrengo puntuan, ez dakit prentsa askatasunarekin loturarik izan dezakeen edo ez, baina gogoeta bat ekarri diguzu, Margaret Sullivan kazetariak egindako gogoeta, agintarien eta kazetarien arteko harremanei dagokionean.
Bueno, kasu hontan nik esango nuke baiez badakala lotura, ez, estatu batuetako kasua ari delako, ez? Eta naiz eta modu zeharkakoan, esan zen.
Nahi.
Eta abia puntua da artikuluarena edo zera, ez? Duela gutxi denok jakin dugu Donald Trump estatu batutako lehendakariaren kontra eraso bat gertatu zen, eta Washington Hilton hotelean, eta inzuzen etxe zuriko berri maile berezien eta gobernukiden arteko afarian, ez, gertatu zen. Eta, bueno, Margaret Sullivan kazetariak eta planteatzen duena da horrelako afariek ze zentzua daukaten, ez? Ea nahiko respetatzen dan kasetari eta Daviden independentzia, ez? Horrelako kasuetan, noraino galtzen dan edo ez den galtzen beharrezko distantzia kritikoa politikariekiko edo agintariekiko, ez? Gai hori dakar, eta bitxia da, zekau, gai hori atara zuen afaria baino lehenago, ez? The Guardian indiatzetako zutabe batean, ez? Bera beti izan da kritikoa horrelako afarierekin, eta garai batean Washington Posten idazten zunean bertan bera usteren alde agertu zan, ez? Eta, klaro, gertatu zen eta berriz egin du artikulu bat, bueno, gaiari beste vuelta emateko eta beste ikusteko pixka bat sartzen da beste kontu batzuetan, ze aukerak dauden eta horrelako afari batekin, a ber, bihurtu daiteken beste gauza bat, beste enfoke bat eduki dezaken eta ba adibide bezala bajartzen du beste eredu bat eta da kasetarien babeserako batzordeak antolatzen duen horrelako ekitaldi bat eta ekitaldi horretan ahotsa ematen die pues atxilotuak, espetxeratuak eta mehatxatuak izan diren urte hortan izan diren kasetari islari bezala eta horrelako ikuspegi batekin interesanteagoa edo zera ez, hobeto ikusiko luke berak egitea zera bat, ez? Eta nik gai hau ekartzen dut, ba, balio digulako guri zera ez, espioiena, ez? Eta kasetaren arteko harremanena baino gehiago nik uste, hemen Euskal Herrian hori gertatu da ere bai, ez? Hondira horrelako harremanak, CNI eta zenbait edabidetako kasetarien artean. Hori hortaz badago, libururen bat idazteko, nahi zan, baino bestea, ohikoagoa da, ez, eguneroko kontua da, ez? Nolako harremanak dauzkagun kasetariok, edo dauzkaten agintariek, kasetariekin, eta dauzkagun kasetariok agintariekin, eta ze harreman mota sortzen diren, ze hemen ere arriskutsuak, adiskidetasun arriskutsuak sortzen ote diren, edo ez, pixka bat. Ez dut, ba bueno, hor badagoela zer gogetatu, ez? Noraino zer egin behar den defendatzeko independentzia, zera, ez? Autonomia, eta zera, ez? Ezinbestekoak direla harremanak egotea batzuen eta besten artean hori begibistakoa da. Baina ba beti ondo dago ere pues egitea autokritika bat, autogogoeta bat ikusteko gauzak nola egiten ari diren eta ea gutxieneko distantzia kritiko hori benetan mantentzen dan, ez? Hortaz oso maien guru interesante atako litzateke.
Bai, egia esan, bai, izango luke zerrentzuna eta zerresana horrek. Urrengo puntura egingo dugu salto, badu lotura prentsa askatasunaren nazioarteko egunarekin, baina ez doa aurrekoen gai berari helduta, edo ala iruditzen zait niri behintzat, Suitzako hainbat edabidek ate irekiak egingo dituztelako?
Bai, aste honetan, zabalduko dituzte egoitzen ateak eta horlako nahiteko ekimen antolatu bat eta jendea izen emateko sistema batekin eta guzti hori antolatu dute ba, bueno, lanbidearen berri emateko, harreman hori, konfiantza hori zera, berreskuratzeko edo lantzeko edo zaintzeko asmoz eta hain zuzen ere, ba, bueno, helburua da edabideen ekoizpen prozesuak ezagutaraztea eta ez herritarrek ere jakitea bueno, nola egiten den kasetaritza, ez? Nola nolako lana den, ze praktika daukan eta ze etika dagoen horren atzean, bueno, guzti hori konfiantza indartzeko, ez? Eta hain zuzen ere, ba, bueno, edabideko konfiantza pixka krisi garaietan, bizi den unioetan, bueno, hori interesantea da, ez? Baita ere, importantea da horrelako saioak zera, ez? Ba, herritarrak izateko prozesu horiek, informazio ekoizpenari buruzko prozesu horien ezagutza bat, ez? gutxienez ezagutza kritiko bat, ezagutza balima dakazu, ba, bueno, irizpide batzuk izan dezakezu. Eta orduan, bueno, hori importantea da, eta Suizako edabidek pues, hartu dute ekimen hori, eta bueno, maitzak, ez dakit nolakoak izango diren, baina interesgarria da. Hemen gutxitan egiten dira olako gauzak, eta beti dago, zerbait ikasteko, ez?
Bai, ikus dezakegu, ea Suizan zer moduz doan edo, eta agian gero guk egin edo horrelako zerbait.
Egoten dira, nahi daki denez, ez dakit, egunkarietara edo edabidetara bizitak, ez? Baino, bueno, bizita horiek ja espazioa ezagutzeko, bueno, azalpen batzuk edo orokorrak edo nola antolatzen den edabide bat, redakzio bat, ikusteko ere bai, baliogarria dira, baina esaen beste zera, ez? Noaiteko gazetaritza lan prozesu guztio horiek azaltzeko, ez? Nola sortzen den albistea eta guzti hori, ez? Noaiteko barrutik ezagutzeko kasetzaritaren lanbidea, ez? Horra, igual, enfokatu beharko lirateke bizita horiek, ez? Askotan egiten dira ikastetxetatik daude olako eskaerak eta arabideratzen dira. Eta, bueno, bestelakoak ere bai, berrian iraleko irakasleak etorri izan dira edo bestelako zea, ez? Ikasle taldeak, baino ja nagusia direnak eta bar edo erretiratu taldeak ere bai, zanetari pixka bat. Eta. Baino ezain beste zea, ez? Noaitoko prozesu hori, ez? Ekoizpen, informazioaren ekoizpen, nola ekoizten den, nola sortzen den, eta hori guztia noreteko sakon azaltzeko asmoz, baizik eta, bueno, gainetik, edo, bueno, zure referentziazko edabidea, ba, edabideari noreteko arpegia, begiak eta arpegia jartzeko bizitak dira, ez?
Mm-hmm.
Bueno, hor badago ere zer egin,
bai.
Zer antolatu, ez?
Osongi, eta amaitzen joateko edo amaieran beti aipatzen dituzu, irakurgai interesgarri batzuk, gaurkoan, esan berdut, desente daudela, eh?
Bueno, batzutan pilatzen dira,
bai.
Errezago topatzen ditu, badago, zera, urtzi urki zuren iritzi artikuloa, edo, ez, prentzaskatasunaren nazioarteko egunaren arira, bueno, munduko lanbideriko onena kasetariarena dela aldarrikatzen duena Gabriela García Márquezen eraiteko aipu bat gogora ekarriz hori hasteko lotzen dana aurreko guztiarekin eta gero badaude elkarrizketa interesgarri desente irakurtzeko, ez? Denbora izan ezkero ba, gainetarik daretarik badago El Punta Bui egunkariko zuzendari egineko elkarrizketa, hori berrian, hori euskarazago, eta hain zuzen 50 urte bete ditu El Punta Buik, eta gero badago Bill Gentile beste bueno, kasetari eterano bat, eta egiten duna ma kasetaritzaren egoerari buruzko analisi bat, eta ez, oso ondo lotzen dana, pixka bat prentzaskatasunaren inguruko gogoetarekin, eta gero badago Alex Grijelmo, beste aditu bat, eta Carlos Eskolarirekin, beste elkarrizketa bat. Eta, bueno, gauza interesanteak esaten dituena, eta iritzi publikoa kontzeptua pixka bat zalantzan jartzen duena. Eta gero badaude beste kontu pare bat. Mm-hmm. Bueno, gogoetarako ematen dutenak, ez? Bata pixka bat reflexiboagoa da, pixka bat nolaiteko kazetaritzari buruz gizakiaren deskonexioaren aroan, eta pixka bat nolako, ez?
Ados?
Konzeptualizazioaren barruan, mm-hmm. eta beste aia pixka bat New York Timesen estrategiari buruz.
Mm-hmm. Ba, amaitzeko edo gaurkoan kantu proposamen batekin etorri zara, ze kantu da eta zergatik proposatu diguzu gaurkoan abesti bat?
Bueno, gustatu zedalako. Abesti ederra zikaina dituzeko, berri berria da, abia taldearena. Eta bueno, ez dakar biztan da loturarik gaurko egin, baina bueno, bukatzeko modu indartzu batean eta zera saioa ba oso kantu entzungarria da. Azaldu behar da titulua inglesez da,
mm-hmm.
Get My Love,
hey.
Eta get hori da getaria.
Ados.
Eta referentzia egiten du nolaiteko etxe bizitzaren arazoari, ez?
Mm-hmm.
Batez be, iparraldean kokatuta, ez? Eta get da atzerritarrek, ez? Iparraldea etortzen direnean getariari deitzeko modua, mm-hmm. hortik dator eta bar, ez? Eta hor dago bizka bat beraien gogoeta eta beraien ekarpena eta gero aipatu behar da badaka sampleatuta Gabriel Laresti.
Mm-hmm.
Ez? Entzuten den ahotsa hasieran eta gero tartean ere bai hori Gabriel Laresti dela sampleatuta.
Oso ongi. Ba, abestiarekin utziko ditugu entzuleak, mi eskerpeio gaurkoan gurean izateagatik eta hurrengora arte.
Nire aitaren etxea defendituko dut. Otsoen kontra, zikatearen kontra, lukurreriaren kontra, justiziaren kontra, defenditu egingo dut nire aitaren etxea.
Kanta biak nunke bai, baina nezin kanta, poza baitzaitain falta, ta xamina soga. Kanta biak nunke bai, baina nezin kanta, poza baitzaitain falta, ta xamina soga.
Zuarekin, defendituko dut, nire aitaren etxea.